nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumaza alladhi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna ma
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Mirë për secilin që ofendon e përqesh njerëzit, që ka tubuar pasuri dhe që atë e ruan të mos i paksohet, e mendon se pasuria e tij do ta bëjë të përjetshëm. Jo, të mos mendoj ashtu, se ai patjetër do të hidhet në hutame. E çka din ti se ç'është hutame? Është zjarri i Allahut i ndezur fort që deporton deri në loçk të zemrës. Ai i mbyll ata u azë frymën. Ata janë të lidhur në pranga të një pasnjëshme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti Ruhani i Iranit dhe Turqia janë dy fuqi të mëdha në rajon dhe botën islame. Në një bisedë me presidentin e Turqisë, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, ndërsa uroi Kurban Bajrami për qeverinë dhe popullin turk, shtoi Republika Islamike e Iranit dhe Turqia si dy fuqi të mëdha të rajonit dhe botës islamike kanë një rol të rëndësishëm në zgjidhjen e çështjeve dhe problemeve rajonale. Si pas agjensisë IRNA të lemë, në një bisedë telefonike me Recep Tayyip Erdogan të mërkurën, Hasan Rouhani përgëzoi qeverinë dhe popullin turk për festën e Kurban Bajramit dhe tha: "Për fat të mirë sot në të gjitha fushat e bashkëpunimit dypalëshe përfshirë ato ekonomike, politike, kulturore dhe ndërkombëtare midis dy vendeve që ekziston një marrëdhënie vazhdueshme dhe mirë." Duke theksuar nevojën për të vazhduar këtë bashkëpunim në të ardhmen, si dhe për të zhvilluar dhe thelluar marrëdhënie dypalëshe, presidenti i Republikës Islamike të Iranit Hasan Rouhani tha: "Republika Islamike e Iranit dhe Turqia kanë një qasje të përgjeshme dhe bashkëpunuese në çështje të ndryshme globale dhe rajonale dhe çështje që preken botën islame, e cila ka ndihmuar në zgjidhjen e problemeve të rajonit përmes dialogut dhe negociatave." Në këtë bisedë, presidenti turk përgëzoi qeverinë dhe popullin e Iranit për Kurban Bajramit. Ai i përshkroi marrëdhënien midis dy vendeve si të sinqerta dhe në zhvillim dhe theksoi nevojën për bashkëpunim të vazhdueshëm midis dy vendeve në të ardhmen. Turqia dhe Republika Islamike e Iranit kanë pozicione dhe bashkëpunim të përbashkët për çështje të rëndësishme rajonale dhe ndërkombëtare. Recep Tayyip Erdogan, presidenti i Turqisë, lësoi veprimet dhe përpjekjet e presidentit të Republikës Islamike të Iranit për të zhvilluar dhe thellëruar marrëdhënie strategjike dhe bashkëpunimi midis dy vendeve në 8 vitet e fundit dhe theksoi vazhdimin në këtij bashkëpunimi dhe trendin në rritje të marrëdhënieve në të ardhmen, duke i referuar situatës së veçantë në rajon dhe pozitës së rolit të rëndësishëm të Republikës Islamike të Iranit në ndihmë për të zgjidhur çështjet e rëndësishme rajonale. Presidenti turk theksoi nevojën për bashkëpunim midis vendeve të rajonit për të zgjidhur krizat përfshirë Sirin, Irakun dhe Afganistanin. Konfirmoa sulmi kibernetik dhe kompanisë saudite të naftës Aramco. Kompania saudite e naftës Aramco ka konfirmuar se informacioni sa ju hakua nga një program kompjuterik dhe dori në hapsirën kibernetike. Si pas agjensisë Al Jazeera të lajmit e Inten, kompanija saudite e naftës Aramco në një deklarata se rrjedhe informacionit të kompanisë u bë përmes piraterisë në sistemi sekundar të palës së tretë kontraktuese. Asa shihet dhe presë më parë njoftoj se më shumë se një terabajt të të dhënave të kompanisë saudite Aramco ishin hakuar nga hakerët të cilët kishin kërkuar 50 milion dollar nga Aramco për mosbulimin e informacionit. Aramco, një nga superfaqit financiare të botës, kohë të fundit ka parë një rritje të sulme kibernetike, dhe sulmi i fundit e kompanisë para se të hakoi ishte një sulm kibernetik i quajtur tubacioni kolonial. Në vitet e fundit, zyrtarët saudit kanë raportuar vazhdimisht për sulme kibernetike nga hakerë të huaj në rrjetet kompjuterike të një numri agjencisë qeveritare dhe institucioneve kryesore. Trend Micro, një nga ofruesit më të mëdhenj në botë të produkteve të softverit të sigurisë antiviruseve, ka shprehur më parë shqetësim për dobësinë dhe jo efikasitetin e Arabisë Saudite në trajtimin e krimit kibernetik. Tre njerëz vritën në një sulm ajror të Shtetit Bashkuar të Amerikës në Hesaket të Sirisë. Burimet e medias raportuan se një helikopter amerikan sulmoi një shtëpi në qytetin Hesake në verlindit të Sirisë duke vrarë tre persona. Sipas agjencisë zyrtare siriane të lajmeve së anës të njëjtën, ushtria amerikane ka sulmuar me helikopter një shtëpi në rajonin Jamus në perëndim të Hesake pasi ajo ishte rrethuar nga forca proqeveritare kurde. Si pas raportit, tre persona vranë dhe disa të tjerë plagosën në këtë sulm, asnjë detaj tjetër nuk është bërë i ditur pas nga për sulmin e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Me disfatën e grupit terrorist AQIR ISIS, sekra amerikane seri forcat amerikane zëvendësuan direkt grupin me bashkëpunimin e tyre me forcat kurde duke përdorur ata në vend të ISIS. Kështu amerikanë filluan të nxjerrin dhe vjellin naftën siriane dhe vazhduan të vrisnin popullin sirian. Qeveria siriane ka theksuar vazhdimisht se amerikanët dhe ladhët e tyre në Sirin lindore dhe verlindore nuk kanë asnjë lloj qëllim tjetër përveç se plaçkitjes së naftës dhe për këtë Damasku është vendosur t'i jap fund pranisë së tyre të palishme. Ministri i Jashtëm Amerikan bisedimet me Washingtonin dhe bërë një marrëveshje mbi afatin kohor për tërheqjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Raundi 4 i bisedimeve strategjike midis Bagdadit dhe Washingtonit do të jetë faza e fundit gjatë së cilës do të bie dakord për kohën e tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës, tha ministri i Jashtëm Amerikan. Sipas agjencisë zyrtare irakiane të lajmeve, ministri i Jashtëm Amerikan Fuad Hussein tha se gjatë takimi midis presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden dhe kryeministit irakian Mustafa Kadhimi gjithë marrëdhënia Irak Shtetet Bashkuara do diskutohet. Hussein i shtoi se Shtetet Bashkuara nuk kanë asnjë bazë në Irak dhe se forcat e tyre janë të përnishur vetëm në disa baza irakiane. Duke shtuar se kjo fazë e dialogut midis dy vendeve do të përfshijë një marrëveshje mbi afat kohor për të heqjen e Shtetet Bashkuara nga Iraku. Ministri i Jashtëm Amerikan Fuad Hussein arriti në Washington të martën për një raund të ri bisedimesh strategjike midis Shteteve të Bashkuara dhe Irakut. Një raund i ri bisedimesh strategjike midis delegacionit irakian dhe Shteteve të Bashkuara që nisi të prindën më 23 korrik është pjesë e parë përgatitjeve për të bisedime midis kryeministit irakian Mustafa Kadhimi dhe presidentit të Shteteve të Bashkuara Joe Biden gjatë vizitës së tij të ardhshme në Washington. Hussein Alavi, një këshilltar kryeministit irakian, lidhur me qëllimin e vizitës së kryeministit Mustafa Kadhimi në Shtetet e Bashkuara më 26 korrik, tha se gjatë kësaj vizite në Washington, kryeministi irakian do të diskutojë për një afat kohor për zvogëlimin e trupëve amerikane në Irak. Raundi i parë i bisedimeve u zhvillua gjatë një videokonference vitin e kaluar dhe zgjati disa orë. Regjimi sionist kryen agresion në Homs të Siri. Zburimet e mjedis raportuan për një sulm të regjimit sionist ndaj zonës Kusair në periferi perëndimore të provincës Homs në Siri. Agjësia zyrtare siriane Lajmesana njoftoi të njëjtën në mëngjes se mbrojtja ajrore vendit është përballur me raketa të lëshuara nga regjimi sionist në qiellin Homs në Sirin Jugledore dhe rrezon një numër të madh të tyre. Agjësia lajmërshtoi se regjimi sionist ka shënjestruar disa herë zonën Kusair në periferi perëndimore të Homsit. Ndërsa kanale Arabia duke situar disa burime, gjithashtu pretendohet se baza ajrore Shajrat në Homs ishte shënjestruar nga raketat sioniste. Ndërkohë agjësia zyrtare siriane lajmë njoftoi të mërkurën në mëngjes se regjimi sionist kishte sulmuar zonën Safira në jug të Alepos dhe se mbrojtja ajrore vendi kishte zbrazur këtë agresion të regjimit sionist. Avion luftarak sionist periodikisht kryen sulme raketore në objektive të ndryshme në Sirin lindore dhe veri perëndimore duke përdorur hapësirën ajrore libaneze ose përmes lartësive të pushtuara Golan. Forca paqëruese të Kombeve të Bashkuara me qendër në Liban ka raportuar vazhdimisht se regjimi sionist duke shkelur çdo ditë hapësirën ajrore libaneze shkel rezolutat e organizatës së Kombeve të Bashkuara. Tërmet me magnitud 6.8 balë të ronditi Panaman dhe Kostarikën. Një tërmet me masi 6.8 balë të shkallës Richter të mërkurën në mbrëmi për të ronditi Panaman dhe Kostarikën, tha shërbimi geologjik i Shtetëve të Bashkuara. Epiqendra raportuan në brigjet e Panamas dhe Kostarikës si pas shërbimit geologjik të Shtetëve të Bashkuara. Asnjë viktimë ose dëm nuk është raportuar deri më tani. Në qytetin Panames Puerto Armuelës, 27 km nga epiqendra të tjetër raportuan dhe prejrë të gjatët të energjisë elektrike. Një tjetër tërmet me magnitud 6.4 balë të shkallës Richter ka ronditur më parë Panaman. Irani mbështet fuqimisht popullin dhe qeverinë kubane. Majid Taht Ravanchi, ambasador dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara, tha: Republika Islamike e Iranit shpreh mbështetjen dhe solidaritetin e saj të vendosur me popullin dhe qeverinë e Kubës në përballje me veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ambasadori dhe përfaqësues i përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kombeve Bashkuara të mërkurë në një takim të veçantë me ambasadorët të vendeve anëtare të grupit NAM, vuri në dukje natyrën armiqësore dhe provokuese të politikës së Shteteve të Bashkuara ndaj Kubës, duke quajtur atë një shkelje të qartë të normave dhe rregullave themelore të së drejtës ndërkombëtare, dhe e cilësoi këtë politikë si minimin e të drejtave të njeriut dhe demokracisë. Majid Taht Ravanchi, përfaqësuesi i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara, dënoi gjithashtu goditjen e vazhdueshme të një anshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndaj anëtarëve të grupit NAM dhe shkeljen rregullore ndërkombëtare dhe të kartës së Kombeve të Bashkuara. Ambasadori i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara tha: Gjatë dekadave të kaluara, Shteteve të Bashkuara ka vendosur një serie sanksionesh ndaj disa vendeve të grupit NAM, madje edhe në rrethana tragjike të shpërthimit të koronas, dhe u kanë shkaktuar vështirësi të shumta atyre. Taht Ravanchi deklaroi Shtetet e Bashkuara vitin e kaluar kanë përshpejtuar procesin duke vendosur sanksione të rrepta tregtare, kufizime financiare, ngritje të asetëve, ndalime të udhëtimit dhe masa të tjera që synojnë minimin e vullnetit dhe pavarësisë së Kombeve, veçanërisht në rastin e Iranit gjatë 40 viteve të fundit. Ambasadori dhe përfaqësuesi përhershëm i Republikës Islamike të Iranit në Kombet e Bashkuara gjithashtu theksojnë nevojën për të gjetur mënyra më të mira për të ndërmarrë veprime vendimtare kundër presionit të Shteteve të Bashkuara ndaj të tjerëve që janë shkelje ligjit ndërkombëtar dhe rezolutave të Kombeve të Bashkuara. Pas protestave të fundit antiqeveritare dhe të razirë në Kubë, Shteteve të Bashkuara kanë ndërhyrë në punët e brendshme të vendit dhe kanë njoftuar plane për të rritur stafin e tyre në ambasadën e Amerikës në Havanë. Përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për të ndërhyrë në punët e brendshme të Kubës vijnë në një kohë kur presidenti kuban Miguel Díaz-Canel i ka quajtur përpjekjet e ndërhyrjes të Washingtonit për të shkatëruar vendin si një përpjekje e dështuar. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temë, pasojat e shkeljes së rregullave të armëpushimit midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë. Shkeljet e armëpushimit kanë intensifikuar shqetësimet e qeverive dhe kombeve në rajon, ndërsa dispozitat e marrëveshjes së paqes midis udhëtesëve të Azerbajxhanit, Armenisë dhe Rusisë po zbatohen. Në mes të datën 9 nëntor, presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev, kryeministri armen Nikola Pashinyan dhe presidenti rus Vladimir Putin në shkruan një marrëveshje për 10 pikash mbi paqen në Nagorno-Karabakh. Pavarësisht nga të mendet e saj, marrëveshja e paqes hyri në fuqi në 10 nëntor 2020. Me njoftimin e marrëveshjes së paqes të Nagorno-Karabakhut, populli i Republikës Azerbajxhanit u gëzua, por nga ana tjetër populli armenis dhe armenët e Nagorno-Karabakhut shprehën shqetësimin e tyre për nënshkrimin e këtij dokumenti zyrtar. Ku njerëzit e armenisë u informuan për përmbajtjen e saj nga radio, ata dolën në rrugë dhe organizuan demonstrata në shkallë të gjerë në kryeqytet dhe qytete të mëdha kundër qeverisë së Pashinyan. Pavarësisht nga fakti se Nikol Pashinyan kishte nënshkruar marrëveshjen e paqes të Nagorno-Karabakhut, ai pas protesta popullore ka kundërshtuar kushtet e marrëveshjes. Sidoqoftë, për shkak të mangësive në dispozitat e marrëveshjes, tre palëshe të Nagorno-Karabakhut palë azere pritet të kundërshtonte marrëveshjen. Sidoqoftë, menjëherë pas zbatimit të marrëveshjes së paqes të Nagorno-Karabakhut, çështja e shkeljeve të armëpushimit dhe akuzat të ndërsjellura midis milicisë azere dhe armene u vënë përsëri në rendin e ditës. Shkeljet e armëpushimit 26 vjeçar midis milicive azere dhe armene kanë pllakosur edhe një herë vjet kufitare midis palëve në konfliktin në Nagorno-Karabakhut. Në lidhje me këtë, Ministria e Mbrojtjes së Armenisë lëshoi një deklaratë dhe tha forcat e Republikës së Azerbajxhanit hapën zjarr në pozicionet e forcave armene në rajonin Yaras, në të cilin një civil u plagos. Në të kundër, qeveria e Republikës së Azerbajxhanit ka njoftuar se forcat armene kanë filluar të qëllojnë. Për shkallëzimin e tensionit kufitar midis ushtarëve AK-ve azer dhe armenë, do të ngrihet shqetësime midis kombeve dhe qeverive në rajon. Në veçanti, një ditë parë se të shkelja në pushimin ministri i mbrojtjes i Republikës së Azerbajxhanit Zakir Hasanov njoftoi gëdijshmërinë e plotë të forcave ushtarake të Azerbajxhanit për të rifilluar luftën pavarësisht nga përfundimi i përplasjeve kufitare. Në një fjalim, gjenerali Zakir Hasanov e përshkroi qasjen e Armenisë si shkatërruese dhe fajsorështë në Armenë për përshkallëzimin e tensionit në kufit të dy vendeve. Sigurisht, akuzat reciproke për shkeljet e armëpushimit nuk konsiderohen shenja dhe sjellje pozitive, sepse këto akuza mund të intensifikojnë konfliktet e reja midis ushtarakëve azerë dhe armenë. Përveç diferencave midis Republikës së Azerbajxhanit dhe Armenisë, duke se disa qeveri të huaj të cilat kundërshtojnë monopolin e Rusisë në procesin e përfundimit të konfliktit në Nagorno-Karabakh, ka shtuar vërpike dhe kanë filluar një fushatë të re. Në fakt, në këtë fushatë antiruse, disa qeveri perëndimore të drejtuara nga Shtetet Bashkuara janë bashkuar për të mbajtur të ndezur zjarrin e luftës në rajon. Më herët Clark Cooper, një zyrtar i lartë i qeverisë amerikane dhe analist politik, ka thënë: "Prani e Rusisë dhe paqëruese të saj në Nagorno-Karabakh do të destabilizojë rajonin e Kaukazit të Jugut." Në fakt, nga në deklaratën e tij, eksperti amerikan u përpoq ta paraqisë Rusinë si një kërcënim për qeveritë e rajonit të Kaukazit të Jugut. Pas gati 3 dekade, Rusia ka arritur të zbatojë marrëveshjen e paqes të Nagorno-Karabakhut midis Bakus dhe Jerevanit. Në përgjithësi, duhet thënë performanca e Amerikës dhe Bashkimit Evropian përballë konfliktit në Nagorno-Karabakh sigurisht që nuk është konstruktive. Në veçanti, qeveritë perëndimore me mbështetje jo parimore dhe paraqyqëse nga njëra prej palëve në konflikt dhe duke inkurajuar separatizmin në rajon, në fakt po kërkojnë të krijojnë pasiguri dhe destabilitet në rajon. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Në këtë program do t'ju njohim me qytetin e bukur të Ahvazit. ne po vazhdojmë udhëtimin ton nga perëndimi i freskët i Iranit në nxehtësinë e jugperëndimit të vendit. Ne arrim në Khuzestan, aty ku shpatet lindore të maleve Zagros janë në zemër të tij dhe kur arrim në fush e cila shumë e ulët mbi nivelin e detit me gjithë qenien ton, arrim të ndjejmë nxehtësinë e Khuzestanit. Për shkak të lartësisë së tij të ulët, Khuzestani është plot me kaneta të mëdha me kallamishte të gjata dhe të arta dhe me ujë të bollshëm, të cilat quhen Hur. Ahvazi është nga qytetet më madhështore dhe historike të Iranit që ndodhet në pllajen e Khuzestanit, një qytet që është bërë një nga vendet më të nxehta në Iran për shkak të afërsisë së tij me gjirin persik dhe mbërritjes së nxehtësisë nga shkretë të tjera saudite. Historiku i Ahvazit daton që nga civilizimi Elamit, i cili me emrin e lashtë Tariana zinte një vend të veçantë 6000 vite më parë dhe më vonë në periudhën Akaminide, Dariushi i Madh e përmendi atë qytet si Khuzestan, që do të thotë vendi i sheqerit. Sigurisht, kuptohet se Ahvazi kishte disa emra në periudha të ndryshme dhe emri aktual i tij ka mbetur që nga periudha islamike. Pikat turistike dhe tërheqëse të Ahvazit fillojnë që nga para se të hyjmë në qytet. Në horizontin blu është me të vërtetë magjepse se të shohësh fusha me kallam sheqeri, me kërcel të gjatë dhe gjethe të lehta jeshile. Gjithashtu, ekzistenca e pajmishteve të mëdha me palma të larta dhe fluturuese që bëhen më spektakolare me grupe të verdha hurmash e kanë bërë Ahvazin një nga qytetet kryesore që prodhojnë hurma. Ahvazi dhe Khuzestani në përgjithësi, përveç se kanë këtë art të verdh, njihen edhe si vendi i arit të zi, sepse aty ka shumë puse nafte. Gjithashtu ekzistenca e shumë objekteve industriale, siç është fabrika e famshme e çelikut, e cila e ka bërë Ahvazin një nga qendrat më të rëndësishme industriale në Iran. Gjithashtu duhet ta dini se emri i Ahvazit është i lidhur edhe me lumrin e bukur Karun. Karuni, një pjesë të cilës është i lëndrueshëm, i ka dhënë prosperitet tregtar qytetit të Ahvazit që nga kohrat antike. Karuni është lumi më i pasur me ujë në Iran. Ai buron nga malet Bahtiari dhe me kthesat e tij të shumta në të cilat janë ndërtuar shumë diga, e ka kthyer Khuzestanin në një pllaj unike. Duke kaluar përmes qendrës së Ahvazit, si një nënë e sjellshme, Karuni përqafon lindjen e perëndimin e qytetit dhe i jep atij një pamje shumë të bukur. Bukuria e Karunit bëhet edhe më e dukshme kur ecim në urën e bukur të shtatë, në netët e freskëta të Ahvazit dhe e lëm veten të zhytemi në vallëzimin e dritës dhe ngjyrës përgjatë ujvarës artificiale të ngritur rreth tij. Kjo urë me një hark të bukur është nga urat më të bukura në Ahvaz, e cila lidh strukturën e re të qytetit me strukturën e vjetër dhe njihet si ura e dialogut të qytetërimeve. Ura e shtatë nuk është ura e vetme që na tregon netët e gjalla të Karunit. Ura e bardhë, ose ndryshe ura e gjysmëhënës që përbëhet nga dy harqe të gjysmëhënës e bardhë, është një urë tjetër madhështore mbi lumin Karun. Të shohësh këtë urë nga brigjet e Karunit është vërtet mahnitse dhe madhështia e Karunit nga maja e urës është admirueshme. Ekziston një urë tjetër e quajtur ura e tetë ose ura e famshme kablore, e cila është ndryshme nga urat e tjera mbi Karun dhe është ndërtuar me kablo pa bazë dhe udhëtimi me makinë sidomos gjatë natës për çdo shofer që kalon mbi këtë urë është një kënaqësi e veçantë. Kënaqësia e udhëtimit në Ahvaz bëhet më e plot kur vizitojmë tregjet tradicionale dhe moderne të Ahvazit. Pazari Abdul Hamid është pazari më i vjetër në qytetin e Ahvazit. Dyqanet me tulla që kanë mbetur nga periudha kaxaride janë vendi i blerjes dhe shitjes së të gjitha llojeve të palhurave me ngjyrë, ushqimeve dhe materialeve të lira. Sigurisht ky treg dikur ishte një vend për aristokratët. Ndërsa Muin al-Tajar ose Hani i famshëm i Sheikh Khazal ndodhet gjithashtu në këtë pazar. Kjo është ndërtesë që ka qenë shumë e populluar gjatë periudhës kaxaride. Pavarësisht se është shumë e vjetër, ju përsëri mund të ndjeni lavdin dhe madhështinë e kësaj ndërtese të përbër nga katër porta brënda dyqaneve me tulla të pazarit. Ecja në shtëpitë e vjetra të ahvazit përcjell një atmosferë të veçantë. Kur të vini në ahvaz, duhet të vizitoni edhe pallatin Ayam, një ndërtesë kaqe me tulla, e ngritur me kolona të gdhendura dhe dhomat e saj të shumta, arrin që të përcjellin tingullin e jetës dhe zhurmën e të kaluarës. Sigurisht ka tregje të tjerë të bukur dhe tradicional siç është tregu pakistanez, që nuk mund të neglizhohet. Një treg i mbushur me pëlhura shumë gjyrshe dhe të jashtëzakonshme. Në këto tregje, ju mund të blini suvenire të ndryshme të avazit, të tilla si hurma, buk hurme dhe veshje lokale. Ju gjithashtu mund të vizitoni tregun tradicional Kaveh, një treg që ofron një shumëllojshmëri të fast foodeve, peshkut dhe të karkalecave. Duke ardhur në Ahvaz, duhet të vizitoni edhe pazarin e famshëm Imam Khomeini Rahmatullah Alej në qendër të qytetit. Ky është një nga tregjet më të mëdha të brendshme në Iran, i cili është mbuluar plotësisht. Kur ecni në treg, ju mund të shijoni së bashku ritmin vizual të dhomzave në formë gjysmëhëne. Bukuria e pragjeve në hyrje të tregut është po aq shumë tërheqës si pjesa e brendshme e tregut. Në shumicën e qyteteve të Iranit ka varre pelegrinazhi dhe Ahvazi është një nga këto qytete. Varri i Ali ibn Mahziar është një tjetër nga ndërtesat fetare më të vjetra dhe më të rëndësishme në Ahvaz. Ali ibn Mahziar ishte një nga juristët shiit dhe një nga shokët e Imam Rizait alayhis salam. Vizita e këtij vendi krijon një paqe të veçantë shpirtërore për pelegrinët dhe për vizitorët. Ndërkohë Ahvazi, përveç vendeve historike dhe tradicionale, është plot me qendra moderne tregtare që kënaqin adhuruesit e blerjeve luksoze dhe të larmishme. Atraksionet të tjera të Ahvazit janë muzeumet. Muzeu i Artit Bashkohor ekspozon pjesën më të madhe të arteve vizuale të artistëve të Khuzestanit dhe është një nga ekspozitat më tërheqëse dhe më të mëdha të artit në Iran, që kërkon orë të tëra për t'u parë. Gjithashtu është edhe një muzej specializuar mbi drurin dhe zdruktarin që ekspozon industrinë e drurit dhe zbatimin e saj në arkitekturën urbane. Përveç atraksioneve historike dhe kulturore të Ahvazit, ju mund të shihni një bashkëtesë të madhe etnike në marrëdhëniet mes qytetarëve të Ahvazit. Populli arab së bashku me persët dhe lorët përfundimisht jetojnë së bashku në miqësi dhe mirëkuptim, dhe e treguan këtë mirëkuptim dhe miqësi në mënyrën më të mirë të mundshme në mbrojtjen e tokës dhe të ujit të tyre gjatë 8 viteve të luftës e imponuar. Të dashur dëgjues të programit Lundrim në Iran, çdo cep i Iranit është plot me pamje dhe pika turistike, dhe duke ardhur në Iran, ju mund të shijoni në maksimum këto vende të vjergjera, tërheqëse dhe unike. Duke qenë se afati programit ton përfundoi, ne po e mbyllim udhëtimin ton në Ahvaz dhe deri në prezantimin e një tjetër qyteti të bukur të Iranit, ne ju besojmë tek Zoti i Madhërisëm dhe i Mëshirshëm. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar miq, këti programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahinat e Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Oh,
Shumë njerëz në botë ateist dhe me besim tjetër jo islam kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të tyre do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Një muslimane e re nga Anglia. Fatime Graham, një muslimane e re angleze, thot: "Në kohën kur unë lexova Kur'anin, më njëherë u krijua një lidhje mes zemrës time dhe Kur'anit dhe e ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time. Shpjegimi asaj ndjenje në ato kohë është shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, por vetëm u krijua një lidhje më njëhershme mes meje dhe Kur'anit." Muslimanët e rinj zakonisht, duke lexuar dhe studiuar Kur'anin e shenjtë dhe libra të tjerë islam dhe duke pyetur muslimanët dhe dietarët fetar, e zbulojnë dhe e kuptojnë të vërtetën e islamit. Por një vëmendje më e thellë në fjalët e zonjës Fatime Graham tregon se ajo ka bërë studime dhe leximet të gjëra dhe të thella mbi këtë fe qiellore, ndërsa edhe pasi u bë muslimane, ajo vazhdon kërkimet e saj për ta kuptuar më mirë fen islame. Ajo ka lindur në Angli dhe tani jeton në Skoci bashkë me bashkëshortin e saj, i cili gjithashtu e ka pranuar fen islame dhe të dy punojnë në mjekësi tradicionale dhe në biomedicinë. Zonja Graham lindi në një familje të krishterë katolike dhe ndoqi një shkollë katolike, por krishterimi nuk e bindi atë për shpirtin e saj kurajoz, prandaj ajo filloi të hulumtoi dhe të lexoi mbi fe të tjera. Ajo tha: "Kam lexuar në lidhje me fe të ndryshme në botë dhe nuk kam bërë përpjekje të gjëra, dhe atë që mendoja se ishte më e drejta, atë kam bërë, diçka me të cilën ndjehe mirë dhe e qetë, por në libra kishte vetëm teori." Njohja fillestare e zonjës Fatime Graham me islamin ishte përmes agjërimit. Ajo thotë: "Një ditë në drek shkova të vizitoj miqtë mi musliman dhe pash që të gjithë ata po agjëronin. Unë u habita shumë dhe i pyeta ata në lidhje me agjërimin. U bëra shumë pyetje në lidhje me besimin dhe bindjet e tyre. Besimtarët katolik, gjithashtu, kanë një lloj agjërimi në fenë e tyre, por agjërimi besimtarëve musliman është më serioz, gjë që tregon më shumë vetmohim, përkushtim dhe qëndres të muslimanëve." Ajo që e ndryshoi Fatimen ishte dhurata që ju dha saj nga miqt musliman dhe ajo dhurat e çmuar ishte Kur'ani i shenjt. Ishte mrekullia e përjetshme e profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Kjo muslimane e re angleze shpreh ndjenjat e saj rreth Kur'anit duke thënë: "Në kohën kër e lexova Kur'anin, me njëherë u krijua një lidhje me zemrës time dhe Kur'anit, dhe ndjeva se kam ardhur në shtëpinë time, dhe kjo është feja ime. Unë e gjeta fen time." Shpjegimi asaj ndjenje në atë kohë ishte shumë i vështirë. Nuk ka ndodhur kurfar studimi i ndërlikuar dhe kurfar debati i gjatë, vetëm u krijua një lidhje me njëhershme mes meje dhe Kur'anit. Me qënë se Kur'ani është fjale mençur e Zotit, i cili ndryshe nga librat e tjerë, nuk është trembëruar as pak, e mahnit intelektin dhe shpirtin e çdo krijuesi të së vërtetës dhe i tregon rrugën e drejtë atij. Ashtu siç lexojmë në surën Isra, ajeti 9, ky Kur'an udhëzon në rrugën që është rruga më e qëndrueshme. Zonja Graham, më vonë, në shtëpinë e një kleriku musliman, shqiptoi dy shahadetet dhe zyrtarisht u bë muslimane. Ajo e përshkruan islamin si një fe me shumë tipare pozitive, ndërsa rreth disa prej të cilave ajo thekson: "Islami është për mua një fe e plot, e pastër, në të cilën nuk ka diskriminim racor, burrat dhe gratë janë të barabart, respektohet drejtësia, si dhe në fen islame, ka ligje që njëkohësisht me thjeshtësinë e tyre, ato janë shumë të plota për administrimin e shoqërive." Ajo, në lidhje me respektimin e këtyre ligjeve, thotë: Në fillim dhe pasi pranova fen islame, ishte sikur u krijua një lidhje fort shpirtërore në mënyrë që të më çojë mua tek Zoti dhe tek feja islamit. Si një besimtar e re në islam, unë duhet të ndiqja njësër rregullash, të respektoj mbulesën, hijabin, të ha disa artikuj ushqimor dhe të mos ha disa artikuj të tjerë ushqimor, gjëra që nuk duhet i bëja dhe veprat që duhet i bëja. Sigurisht, përmbushje këtyre rregullave dhe ndryshimi mënyrës perëndimore të jetës në mënyrën islame të jetesës, edhe atë në shoqërinë perëndimore, është një detyrë shumë e vështirë. Duhet kohë dhe kjo muslimane re angleze gradualisht ka bërë të njëjtën gjë.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Zonja Graham gjithashtu shpreh keqardhje dhe kundërshton propagandën e mediave perëndimore kundër islamit dhe prezantimin brapsht të vlerave të kësaj feje të madhe hyjnore në sytë e njerëzve, ndërsa duke numëruar disa nga mësimet e larta të islamit, ajo thot, pavarësisht nga të gjithë këta shembuj të madhërisëm në fen islame, nëse u kërkoni jo muslimanve në rrugët e Skocisë, Anglisë dhe të Europës, që ta përmbledhin islamin me disa fjalë, jam e sigurt se ata do t'ju përgjigjen me këto fjalë: dhun, i rrept, keqtrajtimi grave, shkelje të drejtave të njerëzit. Përse këta njerëz duhet të mendojnë në këtë mënyrë për fen tonë të përsosur? Kjo zonjë re muslimane ka pikpamje interesante dhe do me thënë se për marrëdhënie shpirtërore me Zotin dhe thot, mbrojtja e zemrës dhe e shpirtrit bëhet duke kujtuar Zotin. Predikuesit fetar besojnë se kushdo që e përmend dhe kujton Zotin, në zemrën e tij hyn një dritë hyjnore që nuk lejon djallin që të depërtojë në atë zemër. Pra, kjo do të thotë që aq sa më shumë ta përmendni Zotin, aq më shumë e mbroni zemrën dhe shpirtin tuaj nga e keqja. Ajo thekson se Kurani, lutjet dhe dhikret e ndryshme janë mënyrat më të mira për të forcuar lidhjen shpirtërore me Zotin e gjithësisë, por i jep një vend të veçantë namazit dhe thekson se namazi është një mënyrë e veçantë për të komunikuar me Zotin dhe natyrisht është diçka më shumë se sa vetëm fjala e disa rekatëve namaz. Imam Khomeini rahmatullah alej në librin Edukata e namazit thot: "Shariati ka përcaktuar disa veprime si përfaqësore për namazin, të cilat duhet të kryhen. Ndërsa në të njëjtën kohë, një adhurim i tillë siç është namazi, ka një thellësi dhe një aspekt shpirtëror që duhet gjithashtu t'i kushtohet vëmendje veçantë." Ashtu si që duhet të respektohen regulat dhe regulat si përfaqësore të adhurimit islam, është gjithashtu e rëndësishme t'i kushtohet vëmendje aspektit shpirtëror dhe thellësisë së tyre, sepse ky aspekt bëhet shkak për zhvillimin dhe për kryerjen e një muslimani. Në lidhje me këtë, zonja Fatime Graham thotë se në të dy aspektet, si në aspektin si përfaqësor dhe si në aspektin e brendshëm të adhurimit, dispozitave dhe ligjeve islame nuk duhet të shkohet në ekstremizëm, por duhet ruajtur ekuilibri. Ajo gjithashtu e konsideron rrënjën e terrorizmit takfirist të jetë vëmendja e tepërt dhe ekstreme ndaj aspektit sipërfaqësor të rregullave dhe ligjeve që ata i konsiderojnë si të drejta, ndërsa shton: "Përqendrimi vetëm në brendsinë shpirtërore dhe mos respektimi i ligjeve është gjithashtu një veprim i gabuar." Por kur muslimanët përqendrohen vetëm në ligje dhe rregullore dhe shkojnë në ekstrem në këto çështje, atëherë krijohen shembuj të terrorizmit dhe dhunës. Njerëzit që kryejnë veprime ekstremiste kanë humbur aftësinë për të kuptuar marrëdhënien me Zotin me një zemër dhe shpirt të pastër. Si mundet që një musliman t'i kushtojë vëmendje zemrës dhe shpirtit të tij, por të vendoset një bombë në një vend që vret gratë dhe fëmijët? Njerëz të tillë ekstremist i bindin veten se njerëzit që ata kanë vrarë po ndiqnin idealet politike në vend të natyrës së vërtetë të islamit dhe nuk kanë vlerë për të jetuar. Në fakt, Zonja Graham beson se takfiristët e kanë vendosur dhunën në vend të frymës së butë dhe hyjnore dhe i detyrojnë të gjithë njerëzit të ndjekin ligjet e tyre të devijuara dhe fanatike. Zonja Fatemeh Graham tregon për një problem të rëndësishëm me të cilin përballen shumë musliman të rinj si ajo dhe kjo është se ata pas pranimit të fes islame nuk din në bazë të cilës shkollet të jurisprudencës islame duhet të kryejnë detyrat dhe të respektojnë ndalesat për kace fetare. Disa prej tyre, madje, nuk janë të vedishëm për ekzistencën e shkollave juridike të ndryshme në islam. Zonja Graham shpjegon, njerëzit që rishtazi kanë pranuar fen islame përballen me ligje dhe rregullore dhe një seri urdhëresash dhe ndalesash të caktuara. Ata nuk e kanë idenë se për çfarë arsye duhet të jenë Hanefi, Shafii, Maliki, Hanbali ose Xhafari. Problemi i madh për muslimanët e rinj është ky se atyre nuk u thuhet se ka mënyra të ndryshme për të ndjekur dhe zbatuar rregullat dhe rregulloret e fesë islame. Atyre nuk u thuhet se ka shkolla juridike të ndryshme në islam. Thjesht ata vetëm u thonë se ky veprim është i drejtë dhe ai veprim është i gabuar. Por këshilla e saj për muslimanët e rinj është që të ulëmtojnë në lidhje me shkollën juridike islame që u tregon atyre rrugën e drejtë. Vetë zonja Graham ka bërë një ulëmtim të gjerë mbi shkollat juridike islame dhe më në fund ka arritur në përfundimi se shkolla shiite e cila rrjedh nga mësimet e larta të Helibetit alayhiselam të familjes së profetit të nderuar të islamit sallallahu alaihi wasallam mund ta bëjë atë më mirë të lumtur në këtë botë dhe në botën tjetër. Ajo thotë, ndjeva nevojën për të studiuar seriozisht 5 shkollat juridike të islamit dhe për të vendosur se cila shkollë juridike ishte më e logjikshme. Sigurisht, në të njëjtën kohë, ajo që është e rëndësishme është ecësh në drejtimin e duhur dhe që Zoti të më udhëzoj mua në drejtimin e duhur. Unë kam pranuar praninë time midis ndjekësve të shkollës Xhafari dhe asaj shiite për arsye të mjaftueshme. Personalisht, unë mund të diskutoj me të tjerët përse i përkas ose ndjek shkollën shiite. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programin e ardhshëm. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi, me mësimin e shkencës, i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hyjnor, duke falendëruar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, t'i pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në Islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e Islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë saqë Imam Hasan Asgheri alaihi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson Islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plot fuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrar ai ndonjë tjetër dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë që ndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdulrahman Salemi i mësoj njërit nga biti Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd, kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.